branič vjere, čuvar pamćenja, sveti sjaj kosmetskih kandila, molitvama brani, pamti i čuva kosovski, sveto-lazarevski zavjet. Kosmetska kandila. Emisija Radija Svetigora o svetinjama Svete Srpske zemlje, o aktuelnim dešavanjima na Kosovu i Metohiji. Vidi li se odavde Kosovo, Lazare?
Ne vidi se, ali se zna gde.
Gde?
Vidiš li ono veliko sijanje na nebu?
Vidim.
Kosovo je tačno ispod tog sijanja.
Kosmetska kandila.
Noća sam zagledana duboko u tvoje iskopane oči, kraljice, osjećala težinu i tugu, bol za tvojim otrgnutim djetinstvom i pokidanom monaškom odjećom. Nepodnošljiv stisak od skučene sobe tvoje na tijeme moje glave dok stojim naslonjena na starog kralja, kome si posle svega ispoštovanja i ljubavi zapalila kandilo. Plakala sam na tvoje tek krenule djetinje godine i sve žene kraljeve prije tebe kojima si mjerena i poređena, zbog svih koji su te tek rođeno odbacivali i mrzili i na oči iskopane posle svega, kao da malo je tuge i bola bilo u tvom tek načetom životu, kraljice lijepa. Noća sam gledajući te tako razmišljala koliko li se žena gračaničkih i srpskih molilo pred tvojom slikom, vjerujući u to da ti ih jedina možeš razumjeti i kod svetih izmoliti, jer si njihova, naša. Noća se moja duša molila isto zalijepljena za fresku svog starog kralja Milutina, sve dok nisu zvona jutarnje odzvonila i probudila me iz teškog mi sna i saznanje da opet nisam tamo gdje bih najviše voljela i da sanjam, opet sanjam i tebe i raspetom i Kosovo. I još uvijek je moja kosa na jastuku mirisala na tamjan i teško je bilo vjerovati da nisam bila tamo, baš pored tebe, prelijepa Simonido. Sjenke su bacale boju plave na lapis lazuli i zlatan prsten na mojoj ruci zamućivao je jutro u mojoj od tvoje tek nešto većoj sobi i potonula sam opet u san. I san posle sna gdje nasmijana gledam u tvoje ozdravljene oči, u kojima jasno vidim put sve do Dečana i zapaljene zavjetne svijeće kneginjine koje znače slobodu, Orahovac i Hoču i vino što teče sve do carskog Prizrena. Bistra je bila Bistrica.
Poštovani slušaoci, čuli ste potresne stihove o Simonidi, koje nam i o Kosovu i Metohiji, koje nam je izgovorila autor ovih stihova, Slavica Peručica iz Banja Luke, član humanitarne organizacije Srpska nit. Imamo radost da je sa nama, da kažemo slobodno, naša sestra Slavica, sa kojom nas spaja ljubav prema svetoj srpskoj zemlji. Dobro nam došla, hvala na ovim divnim stihovima, pomaže Bog.
Bog vam pomogao, hvala tebi Slobodanka. Hvala tebi i drago mi je uvijek s tobom razgovarati, znam i kolika je tvoja ljubav prema Kosovu i Metohiji, tako da eto iz tog nekog razloga sam se i odazvala zato što mislim da je stvarno potreba da se što više razgovara o tome i da oni ljudi koji su bili, vidjeli, koji odlaze, prenose ono bar što vide, jer ja sam razmišljala kad smo dogovorili se, pričali smo šta ćemo, o čemu ćemo da pričamo, pa smo došli na ideju da pričamo o ljudima dole. Onda sam razmišljala da li uopšte imamo pravo da govorimo o njima, pošto možda mi nismo ni dostojni, ali eto opet neko sam i ja i ti neki ljudi koji odlaze dole su svjedoci možda svega toga, bar što vidimo, jer ja prva svaki put kad odem dolje iznenadim se na neke nove životne situacije koje pritom nimalo nisu dobre i i doživim ih onako, ne znam, koliko god da dolje to izgleda da su ljudi dole i smireni i sve. Ne znam kako to da prenesem, ne znam da li smo
pa
dostojni.
Da kažemo, Slavice, da je ovo onako jedan nezvaničan prijateljski razgovor dvije duše kojima je u srcu, kojima je u duši Kosovo i Metohija, i kad nisu dolje, eto ti zaista češće odlaziš od mene, i kad nisu na Kosovu, oni misle o Kosovu i nismo mi jedini, ima mnogo takvih ljudi koji će se prepoznati dok budemo mi razgovarale, pa da ovaj naš prijateljski razgovor čuju i naši slušaoci i da čuju i da saznaju šta mogu da pronađu na Kosovu, a mogu da pronađu stradanje, mogu da pronađu patnju, ali iz svega toga nekako prosijava ljubav i onaj osjećaj da ste u domu oca svoga kad odete tamo i u svojoj kući. Pošto smo čuli tvoje divne stihove u kojima pominješ Simonidu, ja predlažem da čujemo sada i pjesmu Simonida Sana Kusnila, pa da zatim nastavimo naš razgovor.
Vezak vezla, kralja čekala, Simonida, mlada kraljica. Kralj Milutin gorom jezdio, gračanici crkvi hodio. Kad na stazi, eto jelena, kraj kralje srela hitnu strelicu, da ustreli srnu jelenu. Strela pade, cilju ne cilja, cela svita stazi pohita, strela pade, cilju ne cilja, cela svita stazi pohita. Jelen beži gori planini, a kralj hitro srnu uhvati, pa je nosi belim dvorima. Simon idi da je dariva, pa je nosi belim dvorima. Simon idi da je dariva.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Kosmetska kandila. Mi razgovaramo sa Slavicom Peručicom iz Bileće. Mi ćemo da govorimo o Kosovu, po Kosovu, pa da zavirimo i u neku portu crkve i u neki dom porodični kod naših dragih, možda i zajedničkih prijatelja. Ne znam da li smo dostojni, to je divno, to tvoje smirenje, ali da pokušamo da i drugi čuju kako naša braća dolje žive.
Ajde da pokušamo onoliko koliko smo mi vidjeli, pa da pokušamo to da prenesemo, jer jeste u pravu si to što si rekla da ima mnogo ljudi koji odlaze, ali ima i mnogo onih koji ne odlaze, koji stalno obećavaju da će otići i sebi i njima dolje i nekako se ne osmjele, a nije to toliko strašno, evo, pogotovo ljudima iz Srbije, iz Crne Gore, ajde nama iz Republike Srpske zbog dokumenata teško, ali mislim da ono najviše što možemo da im damo je stvarno da odemo dolje i evo sad možemo, ajde ti me vodi, možemo da zavirimo u neke da. Kuće, porte, crkve, manastire, možemo.
Da prvo pitan, kad si posljednji put bila na Kosovu i u Metohiji?
Ja sam išla ljetos 7 dana sa svojim prijateljima, išli smo, pa to je bilo ono jutro 26. septembra. Mi smo još bili u Podgorici, pošto smo kretali iz Podgorice kad se desilo to u Banjskoj što se desilo.
Da.
I baš smo bili u hramu kod vas tu i ja sam izašla iz hrama i vidjela 100 propuštenih poziva od mog brata, prijatelja i šta se desilo i shvatimo da dolje baš i nije dobra situacija i da li da idemo, razmišljali smo. Međutim, čuli smo se sa sveštenicima o Prizreni i bila je odluka među nama, ako nam oni kažu da pođemo, poći ćemo.
Sa ocem Mihajlom, pretpostavljam.
Pa da, u tom trenutku čuli smo se sa ocem Nikolajem, ali dobro, to je ta grupa monaha koji su dolje u Svetim Arhangelima i oni su nam preporučili da dođemo prvo kod njih, pa ćemo da vidimo odatle kakva je situacija i da li da krenemo dalje. Inače, naša maršuta je trebala da ide drugom stranom, ali smo eto iz malo bezbednosnih razloga okrenuli tu da prvo na Prizren. I eto, recimo, tad su se desile neke situacije, nas je nešto tjeralo da idemo. Pritiskali su nas ovamo prijatelji i porodice da ostanemo, da ne idemo i onda se dešava u glavi neka konfuzija gdje stvarno razmišljaš, Bože, možda i ne treba da krenem, možda idem u neku situaciju koja nije dobra, ne znam šta da radim, a opet toliko srce te nosi da kreneš. I ja se sjećam da kad smo ušli u Prizren, nama je već bilo, ne znam, nama je srce bilo puno, dočekali su nas oni u Arhangelima i nekako smo osjetili da smo tu bezbjedni. I sjećam se momenta kad je meni brat poslao poruku, pitao me šta se dešava tamo, pošto su moji svi bili u strahu I mama nije znala dok nisam prešla granicu, sreća nije čula vijest koja se dešavala tek posle kad sam ja već bila na Kosovu. I ja sam onako njemu, pošto ne mogu reći, mi smo sve to vrijeme, tih 7 dana, osjećali strah dok smo bili dole. Osjećali smo neku, u stvari,
neizvjesnost.
Neizvjesnost i muk. Neki ljudi su bili u šoku, niko nije izražavao baš strah da kaže, jer oni, ja to njih nikad nisam kod njih ni vidjela iskreno, a sigurno da ga ima.
A navikli su, ima da. Malo i toga, to im je svakodnevica.
Da. I ali je nekako bilo tužno sve i srećan si što si tu i dočekali su te ljudi tako i oni su jedva su čekali da dođemo, a opet neki muk. I sjećam se to kad mi je brat poslao poruku i pitao je šta se dešava dole. Ja sam napisala ok, je sve u redu, misleći i da njih smirim, a i zaista ja sam bila u redu, sam bila, dobro sam bila tu na tom mjestu. I on je meni odgovorio kao, zar uopšte dolje možeš da kažeš da je nešto u redu? I tako sam osjetila neku stid, jer je zaista to bila tačna rečenica. Dolje nikako nije u redu ništa. I svaki dan je neizvjestan, svaki dan je strah za sutra, ali nekako kad sam dolje, ja se zaista osjećam da sam na svom i osjećam se stvarno u redu.
Da.
Tako se najbolje dole osjećam.
Tada ste posjetili šta sve? Prvo Prizren, pa onda...
Bili smo u Prizrenu, pa smo onda otišli odatle, pošto smo tada radili sa organizacijom. Išli smo mi onako 7 dana kao na godišnji odmor, ali smo usput i odradili jednu akciju gdje smo za 10 porodica oko Gnjilana nabavili smo drva za tih 10 porodica ogrev, tako da smo to radili zajedno sa monasima iz manastira Draganac, pa smo iz Prizrena otišli, peli smo se na Šar planinu, pa smo iz Prizrena smo otišli u Draganac, bili smo tamo jednu noć, 2 dana i tu, tad sam prvi put bila u Draganac. I to je jedno mjesto, stvarno mislim da ljudi toliko ne posjećuju Draganac, ali to je jedno mjesto gdje bih svakom preporučila da ode. To je stvarno, oni imaju, njih ne znam koliko sad tačno broji monaštvo, ali oni su tako jedna dobra zajednica, zdrava, vesela. Oni skupljaju sve te ljude u postelima i mjestima oko njih, imaju svoju neku manju ekonomiju gdje proizvode kozije, sir, mlijeko, imaju velike plastenike, pa recimo tamo smo brali lubenice, najljepše zelene lubenice koje sam jela, one još nisu bile sazrele dovoljno, ali otac Hristofor, koga posebno moram da istaknem, i igumana isto Justina, oni su, otac Hristofor nam je brao te male lubenice još nezrele, one su bile slađe od jedne lubenice koju mi možemo, ne znam, da probamo bilo gdje drugo. I brali smo s njima paprike, paradajz, oni imaju tu, organizovani su dobro kao zajednica oko manastira, sva ta mjesta okolo, i oni se recimo skupljaju svake nedelje na liturgiju, pa prave ajvar, peku paprike, prave sireve, tu se pravi ovaj poznati manastir, poznati draganački tamjan, mirisni, najmirisniji na svijetu. Tako da stvarno Draganac je jedno mjesto baš posebno, baš preporuka za Draganac, da tamo svi moraju da odu. Eto, iz Draganca smo odatle otišli, sad ne znam tačno da li ću se...
To je taj duh koji se osjeća tu, koji je u Draganac prenio, dečanski duh, naš dragi Vladika Ilarion.
Vladika Ilarion, jeste, eto, imali smo sreću da i on je bio tu, on je bio na putu kad smo mi došli, ali sutradan smo ga sve iščekivali da se vrati i nije nam se to desilo, i mi kad smo krenuli za Gračanicu, otac Hristofor nam je posle pola sata, mi smo bili bukvalno 15 km od Gračanice, otac Hristofor je nama poslao poruku, vladika je upravo ušao u port i baš mi je žao što ga niste vidjeli, i nas troje smo bez razmišljanja okrenuli se, vratili se u Draganac i on je rekao sad ćete da ostanete na večernjoj, i pošto mi gledamo dok smo na Kosovu da ne krećemo se baš mnogo po mraku, pa smo razmišljali da, i usput smo se dogovorili da nećemo ostati na večernjoj i da bi se vratili na vrijeme, da bi se vratili po danu do Gračanice. Međutim, kako je vladika rekao, sad ćete ostati na večernjoj, mi smo već bili svi pokolebali se onako. I onda je jedan od nas rekao, kao, ali mi moramo oče da idemo, on kaže, ali vi nemate blagoslov da krenete. I mi smo samo mirno ušli, ali svi srećni što treba da ostanemo.
Pa iako kad ste se vratili, tako je.
Da. I ušli smo i on je rekao, imate blagoslov da izađete nakon 15 minuta. Tako je nešto rekao. I on nama prilazi u sred molitve, izlazi iz oltara i kaže nam, sačekajte da vas okadim i možete da idete. Mi smo se svi onako pogledali, još je bila tu jedna ekipa RTS-a koje smo upoznali prije toga u putu. Oni su ostali i mi smo se onako samo pogledali i rekli, ma sad baš nećemo da izlazimo, kad je jedan vladika izašao iz oltara da nam dozvoli da možemo da krenemo, e sad ćemo ostati do kraja. I onda smo ostali do kraja i ostali smo posle kraja još pola sata, pa još pola sata, i na kraju je otac Justin izašao na balkon i rekao, ja stvarno želim da vas vidim više, da odete odavde i da sam siguran da ste otišli. Pošto to su neki momenti stvarno ono neopisivi.
Zaista divni i topli trenuci koje dijeliš i sa nama, Slavice. Sigurno takvih trenutaka ima još, ne samo iz ovog posljednjeg putovanja, nego i uopšte kada odeš na Kosovo i Metohiju. Koja je to onako posebno draga, da kažemo, manastirska porta gdje voliš da odeš kad odeš u svetu, u srpsku zemlju?
Pa meni su nekako Dečani posebna priča, ja ne znam to da opišem. Meni se tamo ispred Ćivota Svetog Kralja dešavaju čudne neke stvari, da stvarno osjećam da mi se tu mnogo dobrog dešava, i to što se isplačem i to neko pročišćenje vjerovatno, a onda i sam otac Petar je stvarno, on je nekako tako dobar domaćin i nekako se tu zaista osjećam prelijepo. Sad kad smo bili u septembru, on je čak, mi smo bili u Goraždevcu, ali Dečani su mi posebni zaista, ali kad bih nabrajala sve pojedinačno, meni bi sva mjesta na Kosovo i Metohiji bili, pogotovo u Metohiji, bili posebni
da.
I najljepši, da. Bili smo noć prije nego što ćemo doći u Dečane, bili smo u Goraždevcu. I sad tamo imamo baš dobro društvo, onako ti momci i djevojke su baš onako dobra zajednica. I mi smo bili uveče u gradu i pijuckali smo onako neko piće. I to što mi je bilo najljepše tih 7 dana, što smo mi svako drugo jutro se pričešćivali u drugom manastiru. Jer su u manastirima na Kosovo i Metohiji svako jutro liturgije. I mi smo se za tih 7 dana svako drugo, prve 2 noći smo bili u Arhangelima, sve ostalo smo bili u različitim manastirima i pričešćivali smo se u različitim manastirima. I to mi je baš onako bilo prelijepo. I mi smo tu noć u Goraždevcu, planirali smo, ujutro ćemo se pričestiti, nećemo ništa, nešto, ni piti, ni ništa posebno. I nama stiže poruka od oca Petra. Očekujemo vas ujutru, čuvajte se da se pričestite i naši ste gosti na doručku. I onda smo se mi našalili, jel ovo otac Petar negdje gleda nas sa strane, šta radimo u kafani u ova doba, pošto je već bilo, ne znam, 9 sati uveče. I onda ujutro smo bili kod njih na liturgiji i na doručku i nekako, ne znam, i sam onaj ambijent u Dečanima, ono, i sama crkva i velika je svetinja i dvorište i sve, svaka prostorija unutra, svaki monah koji nam priđe, koji nam se javi, Otac Novakum isto je posebna priča, njegova dobroveznica, znači to su sve stvari koje zaista ljudi, i ja bih željela da svaki naš čovjek ode dolje i to doživi i vidi. Tako da Dečani su mi posebni, ali ove godine su mi se desile u Pećkoj patrijaršiji, ovo, to kad smo bili u septembru, desila mi se jedna stvar, mi smo iz pravca, išli smo u Pećku patrijaršiju iz pravca Orahovca. Usput smo, onako, bio je neki radni dan, djeca su išla u škole i sve je vrvilo, sve. Ali mjesta koja smo usput i Peć i ne znam sva mjesta usput kroz koja smo prošli, nekako svi ljudi su hodali kao bezglavo. Da me, mislim, možda je ružno da. Reći, ali stvarno, znači svi su nekako bili konfuzni, ne znam, svi, moja drugarica kaže na to, ovo se vidi da nije njihova zemlja, oni bacaju smeće svukuda, hodaju, prelaze ulicu na, iskaču pred automobil, znači baš je ona neka konfuzija u gradu bila i bilo je milion ljudi i ja sam pomislila, Bože, pa kako, mislim, to su mjesta koja više nisu srpska. Ja sam pomislila, Bože, pa šta treba da se desi da ovo bude opet naše? Pa ja ne znam šta da se desi. I ušla sam tako, mi je teško bilo kad sam ušla u Pećku patrijaršiju, baš sam nešto se teško osjećala. I onda sam, jedna monahinja nam je prišla i krenula sam priču sa njom i baš sam joj ovo ispričala, kažem, kako mi je teško bilo dok sam došla do Pećke patrijaršije, što sam sve osjetila, i ona kaže, ali jeste li pogledali sve te ljude? I ja kažem, jesam. Pa vi vidite kakvi su to ljudi i kako oni se ponašaju prema svojoj zemlji. Bukvalno je ponovila sve to što smo mi usput komentarisali. Kaže, nije ovako lijepa zemlja, ne može biti da je njihova. I kad tad će doći moment da se to i dokaže i da se vrati. I onda mi se tu nešto desilo, tako lijep neki moment posle toga, da sam bila sigurna da će to da se desi, i to ne nekad posle, nego da će to uskoro da se desi.
Takva neka priča postoji među Albancima kada su odlazili Srbi, i jedan stari Albanac 99. i 2004. jedan stari Albanac je, kažu, pitao, jesu li otišli Srbi, jesu, jesu li odnijeli mošti Svetog Kralja, nisu, pa vratit će se.
Pa vratit će se, da. Vratit će se na svoje.
Tako je. A i tamo opstaje i ostaje veliki broj naše braće i sestara, i hvala Bogu na tome.
Da ispravit ja molitva moja.
Večernja.
daj ispravicja, molitva moja.
Osmetska kandila.
Čuli smo predivno pojanje dečanskih monaha u emisiji Kosmetska kandila, u kojoj razgovaramo sa Slavicom Perućicom. Pričamo o portama, pričamo o likovima svetitelja na freskama, na ikonama, o moštima Svetog kralja Stefana Dečanskog. Ajde sada pričamo i o likovima naše drage braće i sestara koje posebno ovako voliš da sretneš u Metohiji na Kosovu.
Mnogo ih je. Mnogo ih je, Slobodanka. Evo krenut ću prvo od tog Goraždevca i ne bih da ih nabrajam zato što bojim se, plašim se da ću nekoga zaboraviti. Krenut ću i od oca Mihajla i njegove bratije u manastiru Arhangeli, i već sam ih spomenula, kao i oca Petra, oca Vakuma i sve njih u Dečanima, sestre u Pećkoj patrijaršiji, u manastiru Draganac. Ali eto, vjerujem da i ti aludiraš na Orahovac,
da,
i na taj
Orahovac,
narod u Orahovcu, jer oni su zaista možda i najteža priča dolje, jer ti ljudi ti ljudi žive u dvije ulice, a kad kažemo u dvije ulice, to može da se kaže u jednoj ulici, pošto su to toliko male ulice skučene. I oni opstaju u svemu tome, i evo mi smo milion puta, svi su spominjali do sad Pavlinu, ali ne znam da li je narod uopšte svjestan koliko je to dijete uradilo, jer ona je bukvalno iz srpskog geta, ona je u getu dijete. Mi imamo danas djecu u našem okruženju koji su potpuno na slobodi i kojima je sve omogućeno, i onu kojima nije možda financijski sve omogućeno, ali opet imaju slobodu kretanja, pa opet se ne dešavaju stvari kakve ona radi. I mislim, to malo koji može. Ona je iz jednog geta izašla i skupila je do sada preko 50.000 eura za freskopis. A osim toga, ona je kupila neke bitne aparate, ne znam, za medicinske ustanove, za škole, za djeca u Orahovcu dobijaju besplatno knjige i tako neke stvari. I to je dijete koje je izašlo iz te jedne ulice, izašlo je, otišlo je na drugi kraj svijeta, u Moskvu, i obišlo je, ja ne znam kuda sve ona nije bila, a izašla je iz te ulice u koju se treba opet sutra vratiti. Jer ja znam, mi kad odemo u Orahovac, mi danju hodamo, šetamo, obilazimo, ali već kad krene prvi onaj sluton, već je najpametnije vratiti se u kuću. I tu nimalo nije lako živjeti i opstati i biti javan i javno ići i pričati, prenositi tu priču, pjevati o Orahovcu kao što ona to radi. Ja, i stvarno je, ona je jedno posebno stvorenje. I svi ti ljudi oko nje, i njena majka i otac i sestre i brat i radići, i svi ti ljudi koji su, jer evo, i radići, ne mogu da se ne dohvatim njih, oni su isto.
Naša Olivera stiže pored sveg tog takvog života da uveliko učestvuje u radu ove emisije Kosmetska kandila, i što savjetima, Boga mi, što i razgovorima i konkretnim prilozima i vijestima bez kojih ove emisije ne bi ni bilo.
Olivera je jedan svjedok vremena i mislim da ljudi nisu ni svjesni za Oliveru i Pavlinu malu, šta su one i ko su one u stvari. I zaista, ona je, osim što ona prenosi priču, ona je meni starija sestra, ona prenosi priču o narodu dolje, pored svih nemogućnosti, pošto to kakvi su uslovi, to je nemoguće opisati. I ovaj, i što je majka svakom čovjeku, ona i njen Blagoje su, njihovo dvorište je otvoreno svakom čovjeku koji dođe u Orahovac. Ja ne znam, ja kad pogledam svako malo, ona postavi neku sliku, pa to su stotine ljudi je prošlo kroz njihovo dvorište. I to je, i ja nikad nisam ušla, a vjerujem ni drugi ljudi, u tu kuću, da nisam počašćena hranom, pićem, lijepom riječju, ne znam, mislim...
Ljubavlju, ljudi, što je najbitnije, da.
Da, ljubavlju. I takvi ljudi u svemu tome, u svoj toj nemaštini, svoj toj nemogućnosti da izađu iz svega toga, opet izlaze i prenose i učestvuju, i veliki su humanitarci, što je nama nepojmljivo. Znači ja, oni meni nisu sami nikad ispričali ništa, ali uvijek se sazna iz nekih drugih priča. Takvi ljudi su stvarno, ne znam, njihovo srce je ogromno i daj Bože da im Bog da sve najbolje i samo ono što zaslužuju, a mislim da zaslužuju stvarno samo najbolje, sve najljepše.
Eto, i otac Jovan Oliverin sin je sveštenik u Prizrenu, yes. I ćerka je popadija. I...
Yes, oni su mnogo dali, mnogo su dali za crkvu i mislim da mnogo su, njihova žrtva je velika. I to su neki ljudi od kojih možeš da naučiš mnogo. To su neki tihi ljudi. Oni kad govore, oni malo govore, tiho govore, ali kad kažu, mnogo kažu. Mi smo u Orahovcu bili, sad bili smo sa Oliverom, smo prošli do Cice, ovaj, direktorice gimnazije, pa smo bili kod nje, to je najstarija kuća u Orahovcu. I recimo što je zanimljivo, baš smo pričali, pošto su Jolja i Cica su profesori srpskog jezika, zanimljivo je to da u toj maloj ulici između njih je nekolike kuće, ne znam sad, između njih je razlika u govoru orahovačkom, a od dolje do Pavline i Lele Radovanovića gore, na kraju ulice se još razlikuje jezik njihov, tako da taj neki orahovački jezik je baš zanimljiv. Dobro je da ljudi dođu dole i da pričaju s njima, da dožive stvarno to. Recimo, Cicina mama ima, ja mislim, 92 godine, ona je, kod njih je volio da dođe Petar Henke i ovaj, kako sam iskovorila sve to. Ona je puna nekih zanimljivih priča. Žena je prelijepo glasa, baš lijepo pjeva starogradske te pjesme. Stvarno je to ono. I oni su svi tamo Orahovci, nekako čini mi se u toj jednoj ulici. Svi su Bogom dati za nešto. Za pjesmu pogotovo. I zaista je uživanje s njima biti, živjeti. Voljela bih da ljudi, ja znam da dosta ljudi onako dolazi turistički, prolazi kroz Kosovo i Metohiju i najviše obiđe manastire. I dobro je i to, mislim, jer stvarno dolje to mi što imamo od manastira, to je, pa to ja ne znam da li ima toliko toga na prostoru ostatka Srbije, Republike Srpske i Crne Gore. Čini mi se da nema, možda ja griješim, ali dolje su ogromne stvarno svetinje i dobro je da ljudi to vide, ali mislim da treba da odvoji neki dan da sažive sa tim ljudima. Da stvarno osjete pravi život. Mislim pravi, nemoguće je osjetiti pravi, ali da osjete kako dolje ljudi žive, bar na neki moment, na neki trend. Da, i da shvate suštinu života, jer ja nekako pričajući sa tim ljudima sa Kosova i Metohije shvatim koliko ne znam stvari i koliko promašujem često suštinu života. Evo recimo Pavlinina sestra je ovdje udata, Jovana, u Banja Luci, i mi se često družimo. Ona je 10 godina mlađa od mene. Ona je zrelija osoba od mene dosta. I ja od nje učim da živim, vjerujte mi.
Velika Hoča, da li odeš u Veliku Hoču kad odeš već do Orahovca?
Da, odemo svaki put u Veliku Hoču, ali u septembru sad nismo uspjeli da odemo. Otišli smo u Zočište. Po prvi put sam bila sad u Zočištu. Prelijepo je, ne znam, mislim sad stvarno se ponavljam, Zočište prelijep manastir i velika je svetinja i stvarno nekako ispada da se ponavljam, ali to jeste, stvarno je svaka svetinja dolje posebna, baš. Nismo uspjeli ovo sad u septembru da odemo u Veliku Hoču i žao mi je što nismo, ali inače odemo.
I ostaju, kad se vratiš sa Kosova i Metohije, Boga mi, možda i svakodnevni kontakti sa braćom i sestrama odozdo, sigurno.
Da, da, ostaju.
A ostaje i to što pišeš i čime nas ovako često obraduješ i na društvenim mrežama ponešto i podijeliš.
Pa da, ostaju kontakti i to je nešto najljepše. I ja sam sebe uhvatila da ne prođe ni jedan dan, ni jedno jutro da se ja ne probudim i ne pomislim na njih, ni jedna noć da je legnevna, da ne razmišljam o njima. Nekad se borim s mislima da li bih mogla, jer osjećam da dolje zaista pripadam i nekad se borim s mislima da li bih mogla tamo da živim. Nadam se da ovo moja mama neće da čuje, pošto bi bilo u strahu, ali ne znam da li sam dovoljno hrabra za to. Pričala sam nedavno, baš sad me tjera nešto, pošla bih dole svaki dan razmišljam kako treba da krenem i baš sam pričala neki dan s jednim novinarom i kažem, pitam ga šta se dešava dolje, je li on bio, koliko je bezbjedno sad krenuti, i on kaže meni, ali ti si nesvjesna, ti nisi svjesna da svaki put kad se ti kretala nije bilo bezbjedno. A mene je vuklo nešto i stalno me vuče i zaista treba velika hrabrost dole da se živi, ali evo mi smo stalno, htjela sam još ovo da kažem, stalno smo spominjali nekako Metohiju jer Metohija jeste najugroženija. Ali i ljudi na sjeveru su, oni su ogromni su to junaci, ne znam, ja bih recimo izdvojila, i ja koliko znam ljudi gore, imam dosta prijatelja gore, izdvojila bih moju prijateljicu Nevenu Milostavljević koja je pjesnikinja i profesor srpskog jezika i novinari koja onako baš radi na očuvanju srpskog jezika i ostavit ću za kraj da pročitam jednu njenu pjesmu. Ona je majka troje djece. Oni su za vrijeme 90-ih izbjegli bili u Crnu Goru i nisu mogli ostati u Crnoj Gori, vratili su se na svoje ognjište. To su neki ljudi zaista koji su ono heroji današnjeg vremena. I još ih je mnogo i na sjeveru, sjever jeste koliko toliko mirniji bio. Danas evo vidimo skinuta je zastava sa Zvečanske tvrđave
i vraćena. Evo upravo informacija.
Da, vraćena je. Pročitala sam, neko je napisao, ne mogu oni da skidaju koliko je Zvečan večan. I koliko je Zvečan Srbija. Tako da, mada nama je lako da pričamo odavde. Ovo bismo još mogli da kažemo. Kosovo se ne brani pjesmom u kafanama, na utakmicama, sve to jeste lijepo i šalje se poruka svijetu. Ali ne znam koliko je svijet otvoren da shvati tu našu poruku, jer danas svi tražimo nešto na Googlu, na Wikipediji, kad ukucate Kosovo je srpski mit koji smo mi izmislili i Srbi su rasisti i sve to, na Wikipediji hoću da kažem je sve moguće plasirati i nije sve tamo što se pročita istina, ali ljudi se uglavnom na to oslanjaju i sve je to super da mi pošaljemo svijetu tu poruku da Kosovo jeste Srbija, ali koliko će to svijet da shvati, a na kraju to nije toliko ni bitno koliko je bitno da mi budemo podrška ljudima dolje na Kosovo i Metohiji i ne brani se Kosovo i Metohija po kafanama i dižući tri prsta i dižući zastave, jer to može čak dolje kad odemo mi sa strane koji ćemo sutra da se vratimo, nije baš dobro da previše i ističemo se i srbujemo i slične stvari, jer mi ćemo odatle da odemo. Kosovo se brani tako što će otići, zaviriti u te kuće, pomoći onome kome možemo otići u naše crkve. Kosovo se brani ne zaboravom, očuvanjem onoga što stvarno jeste. Ne smijemo da zaboravimo to što nama jeste Kosovo, jer ako moja generacija to zaboravi, naša generacija, šta će onda da znaju naša djeca? Ja sam razmišljala otkud meni tolika ljubav prema Kosovu, mada je normalno da imam. Ali sam sjetila jednog momenta kad smo bili djeca, mi smo u selu znali tako da se igramo kviza. I onda bi ujak postavljao nam pitanja i sjećam se da je mene zapalo jedno pitanje koje godine je bila Kosovska bitka. Ja sam permutovala brojeve ili nisam znala tačno godinu, ne znam, bila sam mala. Moja mama je meni stvorila u tom trenutku i danima posle toga takav stid što ja ne znam kad je bila Kosovska bitka, da ja posle toga sam naučila to i mislim da me u komi pitaju sutra, ne daj Bože da znam da u komu upadnem da bih znala da kažem kad je Kosovska bitka. I mislim da je to bio moment kad sam ja postala svjesna važnosti Kosova i šta je nama Kosovo.
Ta njihova hrabrost, njih koji opstaju na Kosovu i Metohiji, uveliko čuva i naš identitet, nas Srba u Crnoj Gori, a i vas u Republici Srpskoj.
Jeste, jeste. I a zato smo i mi potrebni kao podrška, da ih ne zaboravljamo.
Da znaju da nisu sami, da znaju da ih volimo.
Jeste, 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 jeste. Ja sam baš juče s jednim prijateljem pričala, nadam se da se neće naljutiti sad kad ovo kažem. Ja kažem, ja ti želim da odeš, a već godinama on meni kaže da želi da ode. A on je državljanin Srbije, nema prepreke, ja mislim da on ode, nego je to nekad nas onako uhvati neka, malo se mi uljuljkamo u ovu
razne
našu
svakodnevnicu,
jeste, svakodnevnica i razne obaveze i sve to, a... Evo ja ću vam reći, iz Beograda ima prevoz, autobuski prevoz do Kosovske Mitrovice. Iz Kosovske Mitrovice možete besplatno da dođete do Goraštevca. U svaku kuću u koju zakucate, ja sam sigurna da će vas obje ručke primiti i ti će momci i djevojke da vas odvezu i da vidite i Dečane i Pećku Patrijaršiju i Prizren i Arhangele i ući ćete s njima i kod Radića i kod oca Milana i u Veliku Hoču i u Zočište, jer oni jedva čekaju da im neko dođe i da im pokažu sve to što ima tu da se čuva i da nisu oni tu bez razloga i da i idite na Kosovo i Metohiju, ima milion načina da odete i treba da ode.
Ako treba i Slavica će da vas vozi.
Evo, ja sam uvijek za to. Ja sam uvijek spremna.
Da čujemo mi sada i predivno pojanje naše divne Pavline Radovanović.
Gde na bar jedno put nanese tamo gde vinograd Boži je dan, vidjet ćeš srećne dobre ljude, kako ti beskrajnu ljubav nude, vidjet ćeš srećne.
Poštovani slušaoci, ovo je emisija Kosmetska kandila. Razgovaramo sa Slavicom Peručicom. Slavice, bližimo se kraju ovog našeg razgovora, pa da čujemo možda još nešto od svega toga što pišeš, a pomenula si da ćeš nam pročitati i stihove tvoje drugarice.
Pa onda ovako, dobro je da spomene možda i to da mnoge organizacije, onako imaju fine organizacije koje zaista pomažu djeci Kosova i Metohije i ljudima na Kosovo i Metohije, evo. Recimo i ta naša organizacija i mnoge i Srbi za Srbe i Mladi za Kosmet, sada ne spominjem sve pošto ću mnoge dobre stvarno organizacije ću i da zaboravim, ali onako ja bih voljela da se mi malo više organizujemo, da možda pokušamo da kupimo tih svih donacija koje skupljamo, super je i da se odlično i da se djeci kupe paketići za novu godinu, ali mnogo organizacija dođe i donese paketiće za novu godinu. Možda da se ostave za neke manje grupe da to odrade, a one veće organizacije koje mogu da skupe veće pare novce, jer mene stvarno duša zaboli kad vidim koliko neke organizacije skupe novce. Možda da se ti novci malo odvoje za neko zemljište, neku kuću. Pandurica iz Nikšića ima sjajnu sad akciju, oni su napravili ove božurove, evo recimo mi u Banja Luci smo isto ubacili ih ovdje kod mog brata u kafić, mogu da se kupe i oni su to rasporedili svukuda nekuda i po našim zemljama i šire. Njihova neka ideja je isto da možda ako uspiju da urade neki sportski centar za djecu Orahovca i to su neke stvarno sjajne ideje koje treba podržati. Ja sam za to da ako postoji mogućnost da se skupe neki novci, da se uvijek kupi neka kuća, neko zemljište. Kroz tu ideju napisala sam neku pjesmu koja možda i nije baš nešto posebno, ali evo pročitat ću sad nju.
E, hvala.
Mada nisam je mislila sada čitati, ali evo. Ajde da kupimo kuću po pola, može na pola. Pa pola ti, pola ja, pola druge neka bude moga brata i još nekog drugog brata, pola sestrinu, tamo do Olivera i Blagoja, onu do Lele, tamo kod Tice, do Miodraga, Anđele, Šekija i Moma. Ajde da kupimo naše kuće. Kako da kupimo kuću ako je naša? Ma neka, nema veze, zaboravi, bitno je da sada kupimo opet. Pa čija je ta kuća ako je kupujemo opet? Nije mi važno, bitno je da bude naš, moja, tvoja, bratova, sestrina. Ajde da kupimo kuće, pa bar po pola. Eno ona, onomad, kažu, uzeli je Arbanasi. Ništa sveto iz nje nisu sačuvali, a kažu, bilo je toga dosta. Ajde da kupimo kuću do crkve. Daćemo je našoj djeci. Kako misliš našoj djeci? mi još naše dijete nemamo. A sva su djeca dragi naša. Hajde da kupimo. Hajde da kupimo kuće do Lele, do Moma, Anđe, Šekija i Milja. Hajde da svi sada... Ej, sjećaš li se možda violinisti sa krova? Šta će meni ovi zidovi, krpe, lonci i ove trevlje, čuj mene trevlje, ušminkane, cipelice i patikice, kad sve me žulja? Hajde da kupimo sve te kuće, šume, rijeke, planine, sve to naše, znam. Ali ajde mi to ipak da platimo onako kako samo naš čovjek zna.
Hvala, zaista divno.
To je jedna moja, a sad bih završila, evo ako završavamo, da. Pošto mogla si i ti nešto Slobodan kada ispričaš, samo sam ja pričala. Sad bih da pročitam Neveninu jednu pjesmu, pošto Nevena je zaista sjajna osoba. I
eto, da će ljudi... Bog da i Nevena bude gost u ovoj emisiji.
Da će Bog, eto, Nevena je na Danko televiziji novinar i sjajne emisije radi. I profesor je srpskog jezika i rekla sam već majka troje djece i one, sad ću da pročitam njenu pjesmu, zove se Molitva i zahvalnost kosa. I sa tim možemo i da završimo ako se ti slažeš.
Dobro.
Blagodarim, Gospode, na ovom grumenu zemlje, što vječni je beleg naroda našeg. Okovan zavjetom pred skrnavljene freske, što usud je i dar gladnim molbenicima, sok i plod uzrele breskve. Samo ti, Gospode, znaš kako bezverju vratiti krsta, kako uroke strašne skida dleto, kod uborezom u tisovo drvo, ko u gračanici pričešće sveto. I kad sam vječita drenica u ravnici breg, uzglavlje sitnica i belo me drimu, i kad sam očajem sapet, ti, Gospode, daš mi utješenje, srcu grubom, gordeljivom spereš sagrešenje. Kad narod moj tražio je spas u periju mrtvog kosa, kad gataše u plečku i gledaše u zvijezde, ti, Gospode, ti tad nisi dao da se u kosove krošnje orlovi ugnijezde. I nada sve mi čest i uzdarje imamo, da i ovog gospodnjeg ljeta na tom grumenu imamo metoh i sa čistom vodom bunare, hrastove šume i rodne bašte, slavske ikone i zapise stare.
Divno, zaista. Slavice, hvala puno na ovom razgovoru i na ljubavi i vremenu da sa nama podijeliš svoje uspomene sa Kosova i Metohije.
Hvala i tebi, Slobodanka, i hvala ti što širiš priču o Kosovu i Metohiji.
To je negdje obaveza svih nas. Bogu hvala na svemu tome i naše mitropolitu Amfilohiju koji je nama ovdje u Crnoj Gori i našem, naravno, sadašnjem mitropolitu Joanikiju koji su nam proširili tu ljubav prema svetoj srpskoj zemlji, Kosovu i Metohiji. Ja sam do duše tamo odlazila češće kao dijete, a kasnije i sa svojim duhovnim ocem, arhimandritom Lukom Anićem.
Eto, da će Bog da se mi tamo skupa negdje nađemo.
Da će Bog da se saberemo u toj kući koju kupimo. Eto.
Je, da će Bog taman tako. I kako volimo da kažemo, dogodine u Prizrenu, sad još pametnije govorimo, jeli, dogodine na liturgiji u Prizrenu.
Ove godine na liturgiji u
Prizrenu. Ove godine.
Hvala, Slavice.
Hvala tebi, Slobodan.
Poštovani slušaoci, imali smo radost da razgovaramo sa sestrom Slavicom Peručicom.
Sve je procvalo na
Milo moje, milo moje, sve će biti gotovo.
Bilo bi to sve, poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji Kosmetska kandila, u kojoj je naša draga gošća bila sestra Slavica Perućica, autor emisije Slobodanka Grdinić. Hvala vam na pažnji, s Bogom.
Kosmetska kandila.